Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari turkumidan eshitirishlarni boshlayapmiz. Bugungi qahramonimiz o'zbekistonlik rassom Davron Yo'ldoshev. Xorazmda tug'ilgan Davron Yo'ldoshev gapni rassomlik kasbiga qanday qiziqib qolganidan boshladi.
Rassomchilikka qiziqish yoshlikdan albatta bu. Ko'p odamlar hayotni bir yarim o'tgandan keyin ham rassom bo'lib yurganlar bor, lekin yoshlikdan qiziqish bo'lib kelayotgan narsa bir so'z bilan tushuntirish qiyin-ku buni. Endi oldin men faqat rassomchilik emas, foto bilan qiziqqanman o'zi aslida. Lekin so'ng rassomchilikka o'tib ketganman. Bular endi hammasi bir hayotiy lahzalarni, ichki tuyg'ularni, bir ichki dunyoni ko'rsatish istagi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Chunki har bir odam, har bir insonni o'zini bir ko'rib turgan dunyosidan tashqari, ko'z oldinda ko'rib turgan dunyodan tashqari ichki dunyosi ham bo'ladi. Albatta bu ish har kimni o'zini ichki dunyosi bor. Hayotda qanchalik odam ko'p bo'lsa, qanchalik odam yashasa, har birta odam bu takrorlanmas bir takrorlanmas narsada bu har bir inson, har bir shaxs uni ichki dunyosi bor. Shu har bir insonniki bo'lgan deyim, men o'zimdan ichki dunyom bo'lgan, masalan, shuni ifoda etish istagi bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan ifoda etishdan tashqari har bir inson menimcha hayotda o'zini, o'zligini boshqalar oldida va o'zini oldida ko'rsatish yoki bir o'zini masalan, o'zi qatori odamlar, o'zini teng qatori odamlarni oldida ruschasira utverdzeniye deydi. O'zbekchasini endi masalan bir o'zini bir qandaydir dunyosini ko'rsatgandan keyin shu masalan boshqalar qanday qabul qiladi? O'zligini topish bilan bog'liq gapning qisqasi. O'zing topasan shunda. Masalan, bu dunyoda yashab turgandan keyin masalan, har bir shoir odam ham, rassom odam ham yozuvchi ham o'zini asarlarini yaratgandan keyin bir faqat yaratibgina qolmaydi buni. Yaratadi va shu bilan birga unga nisbatan boshqalarni reaksiyasini ham ko'radi va o'zini topadi shunda. O'zini anglaydi. Men shunday tushunaman. Endi har kim har xil tushunishi mumkin, men shunday tushunaman.
Ana shundan keyin Davron Yo'ldoshev Toshkentdagi Benkov nomli rassomlik bilim yurtiga o'qishga kirdi. Bilim yurt sobiq SSRdagi ikkita ulkan san'at tahsilgohlaridan biri edi. Davron Yo'ldoshev bilim yurtida kechgan yillarini minnatdorlik bilan esladi.
Bu 70-chi yillarga borib taqaladi. Bu Benkov bilim yurti O'rta Osiyoda eng yaxshi bilim yurtlardan bilsa-da, u yerda juda yaxshi o'qituvchilar, yaxshi ustozlar ishlab o'tishdi. Juda u yerning nimasi mavqei baland edi. U yerga hatto shu O'rta Osiyodan tashqari boshqa yerlardan ham kelib o'qishardi bolalar. U yerning ta'limi juda baland, bolalarning zehni ham juda u payti bir boshqacha bir ruhiyat bor edi bilim yurtining o'zida. Hatto institutda ham Toshkent rassom teatr rassomchilik institutini bolalari ham bizlarni bilim yurtimizga kelib juda qiziqib shu ko'rgazmalarni ko'rib bizlar bilan maslahatlashib, endi bir-birimiz bilan maslahatlashib turar edik. Shu yerni ruhiyati bilan har kim bir to'yib ketish kelar edi. O'sha zamonda bir boshqacha zamon edi. Albatta bu hozirgi yetuk rassomlarni nimasi shu yerdan o'zini saboqini olgan. O'sha uchun ham hozirgi ko'p O'zbekistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, ko'p Turkmanistonda, hatto ko'p respublikada yetuk rassomlar shu bilim yurtida o'qib ketishgan. Albatta men o'zimni nomimdan bu Gennadiy Vasilyevich Moiseyev juda xudo rahmatli, juda a'lo darajadagi ham rassom, ham pedagog edilar. Undan tashqari bu yerda Perov, Petrov, Apuxtin, Afonov, xudo rahmatli bular, ko'pisi san'atshunoslar bor edi, Obid aka ko'p, hozir esimdan chiqqan, lekin ko'p yaxshi domlalar bor edi.
Bilim yurtini tugallagan Davron Yo'ldoshev Moskvadagi Surikov nomli oliy san'at akademiyasiga yo'llanma olgan ikki talabaning biri bo'ldi.
U yerga o'qishga kirish uchun maxsus yo'llanma kerak edi. Shu o'zlarimiz bilim yurtdan masalan yilda bir yoki ikkita bolaga maxsus yo'llanma berardi bilim yurtimiz. Shu yo'llanmaga men ikkita odamni ichida menga ham yo'llanma berishdi. Shu yo'llanma bo'yicha bizlar Moskvaga borib, bu yerda dokument qabul qilishardi. Yo'llanma bo'lmasa dokument qabul qilmasdi. Shu dokument bo'yicha, yo'llanma bo'yicha bizlar dokumentlarni topshirib, bu yerga albatta ekzamen topshirib, shu hamma qatori ekzamen topshirib turganmiz.
Moskvadagi o'qish barobarida Davron o'sha davr ziyoli va dissidentlari davrasida fikrini charxladi.
Payt 80-yilga to'g'ri keladi. U faqat Moskvada o'qish, endi bu o'z bilim akademiya, bu yerda o'qishni o'ziga xos bir nima pog'onasi bor, baland bir pog'onasi. U yerdagi domlalar ham juda katta domlalar. Men masalan Tayyir Termurov Salohov o'qiganman. Undan boshqa ham da Korolyovlar dars berardi, monumentalist, boshqa ko'p mashhur Bondarenko, bular hammasi mashhur rassomlar dars berardi, professorlar leksiyalar berardi, Zavatskiylar hammasi. Ularning ta'limi albatta nimasi juda katta. Ularning ta'siri bizga bergan ta'limi juda katta. Buni nima bahosini baholash ham qiyin. Lekin undan tashqari albatta bu muhit juda katta rol o'ynaydi. Masalan bizlar o'qigan payti, u payti faqat ittifoq nimasidan emas, yana ham tashqaridan ham, chet ellardan ham, ya'ni aytaylik Gollandiyadan kelib o'qishardi, masalan Kubadan kelib o'qishardi, bolalar Vietnamdan bor edi, Jazoirdan bor edi, Arab respublikalaridan ko'plaridan, Polshadan bor edi, ko'p mamlakatlardan kelib bolalar o'qishardi. Endi ularning dunyoqarashi bizga juda qiziq bo'lgan, ularning bizning dunyoqarashimiz ularga qiziq bo'lgan, bir-birimiz bilan suhbatlashib, bu o'z dunyoqarashimizni o'zgartirardik, foshirardik. U payt bilasiz, sir payti chet eldagi odamlar bilan suhbatlashish yoki ko'rishish juda qiyin bo'lardi, lekin u yerda bizlarda shu imkoniyat bo'ldi. Undan tashqari Moskvaning o'zida albatta ko'p madaniy anjumanlar, bunday bir ko'p ko'rgazmalar bo'lardi. Buni o'zi bir katta muhit edi. Institutni, akademiyaning o'zini bibliotekasi juda kitoblarga boy. U yerda yaxshi kitoblar bor edi, ularni o'qir edik. Shu muhit bizga juda katta ta'sir qildi. Pushkin muzeyi, masalan, Rus muzeyi, Leningraddagi muzeylar, Ermitajlar, boshqasi hammasi bizga praktika bo'ldi. Bular orqali bizlar o'z nimamizni tiklab oldik. Bizga juda bu tomonlama bizga yaxshi bo'ldi.
Navruz bayrami degan triptik asarini diplom ishi o'laroq yaratgan Davron Yo'ldoshev Surikov institutidagi san'atshunos va rassom pedagoglarining tahsiniga sazovor bo'ldi. O'zbekistonga qaytib, o'z tengdoshlari bo'lgan rassomlar G'afur Qodirov, Hakimjon Turdiyev, Qobuljon Odilovlar bilan birgalikda ijod qilib ko'rgazmalar uyushtirdi. 1988-yil Toshkentdagi Ilhom teatri ko'rgazmalar zalida namoyish qilingan Davron Yo'ldoshev asarlarini tomosha qilgan san'atshunos Rimma Yeremyan bu o'zbek san'atidagi yangi to'lqin deb ta'rif berdi.
Ko'rgazma mani ismida, u juda bir ajoyib ko'rgazma bo'ldi.
Davron Yo'ldoshev 1988-yil ko'rgazmani yaxshi eslaydi.
Esladim. Bu albatta u unda faqat rassom fikrlashi mumkin. U kishi rassom, katta bir rassomni qizi, Yeremyan degan rassomni qizi esimda. U odam shu bir bizlar ishlarimizni ko'rib, bizlarni bir o'zi hayotimizni, shu ish yashab turgan joyimizni faqat shu tashqi tarafdan emas, ichki tarafdan ifoda qilishimiz istagini u to'g'rida gapirgan edilar, to'g'ri.
Davron Yo'ldoshev uchun o'tgan asrning 90-yillari naqadar samarali bo'lgan bo'lsa, 21-asrning ilk 10 yili unutilish yillari bo'ldi. Go'zallik, nafosat va estetika haqidagi tushunchalar o'zgardi. Rassomlar tashkilotini boshqarish rassomlikdan olis mulozimlar qo'liga keldi. O'z ustaxonasiga qadar chekingan rassomlar qatori Davron Yo'ldoshev ko'ngil rizosi uchun rasmlar chizdi. Agar sizdan O'zbekiston suratini chizish so'ralsa, nimani chizgan bo'lar edingiz deb so'raymiz rassomdan.
Savolingiz bir tomonlama. Masalan, shunday rassomlar borki, u o'zini yurti deb yer yuzini biladi. Faqat bir chegaralangan joyni o'z eli, o'z yurti deb, endi uni bir chegara bilan bog'lash qiyin. Lekin shunga qaramasdan albatta har kimni yashab turgan joyi bor, o'zini madaniyati, uchog'i bor, o'zini yashagan joyi bilan bog'laydigan narsalar bor. Bu narsani albatta bu odamning ko'nglida bor bu narsa. Har bir odamda bo'lishi kerak menimcha. Bordir. Menimcha menda bor har holda. Boshqalarda bilmadim, lekin har kimda har xil albatta bu. Buni qanday chizish mumkin? Buni albatta yorug' ranglar bilan chizish mumkin buni. Lekin shu bilan birga o'z yurting to'g'risida faqat uni maqtash emas, uni bir boshqacha bir qirralari ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'z yurtingni tarixi bor, hozir yurtingni hozirgi vaqti bor. Buni o'tmishdami, hozirgi vaqtdami bir unchalik yorug' bo'lmagan qirralari ham bo'lishi mumkin. Buni ham ifoda qilib bilish kerak. Bu qiyin narsa, buni ham bir ikki so'z bilan aytish qiyin, lekin shuni ifoda qilib bilish kerak albatta. Bu rassomning vazifasi bu. Shu borligicha ifoda qilish kerak, har kim o'zini tuyg'usini rasmda ko'rsatib bilish kerak.
Rassom Davron Yo'ldoshov bilan suhbatlashdik. Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalardan biri edi bu.